Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ovo su vijesti dana u petak 8. maja ili svibnja 2015. Evropski komesar za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn stigao u posjetu Bosni i Hercegovini. Tokom poslijepodneva razgovarat će s čelnicima BH institucija o reformama i procesu evropskih integracija. Specijalno tužilaštvo Republike Srpske saopštilo je da je od 31 osobe uhapšene u akciji Ruben, koja je usmjerena na eventualnu povezanost s radikalnim terorističkim pokretima, na ispitivanje privedeno njih 16.
Sva lica su ispitana, protiv 8 lica bit će stavljen prijedlog za određivanje pritvora, dok će ostala lica biti puštena da se brane sa slobode.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo prvu optužnicu u predmetu Gibraltar. Optuženi su Stipe Prlić, Zoran Bakula i Neven Kulenović, koji se terete za krivična djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, primanja i davanja dara i drugih oblika koristi.
Uz optužnicu se predlaže saslušanje 15 svjedoka optužbe, a priložene oko 100 dokaznih materijala kojima će tužiteljstvo Bosne i Hercegovine dokazivati odgovornost ovih optuženih.
U Sarajevu sastanak ministra pravde Bosne i Hercegovine te entitetskih ministara o izmjenama i dopunama krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kako bi bilo izbjegnuto stavljanje na sivu listu Manivala Komiteta Vijeća Europe za sprječavanje pranja novca. Vlada Federacije na početku rada zapala u krizu zbog raspodjele moći u javnim preduzećima.
Nije bitno hoće što ti donijeti 105, 110 miliona maraka u budžet, nego je bitno šta će ti nama isfinansirati za sljedeću kampanju političkih partija na vlast.
Širom Europe počelo obilježavanje 70. godišnjice pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu i u Bosni i Hercegovini niz prigodnih manifestacija. Antivladini protesti u Makedoniji najavljeni u Skoplju i u još 8 gradova. Na izborima u Velikoj Britaniji konzervativci Davida Camerona dobili 325 poslaničkih mjesta, što predstavlja apsolutnu većinu.
Želim moju partiju, nadam se i vladu, povesti putem sa kojeg nikada nismo trebali skrenuti, na put jedne Velike Britanije i jedinstvene nacije.
Zbog izbornih neuspjeha ostavke su podnijeli Ed Miliband, lider laburista Nick Clegg, koji je na čelu liberalnih demokrata, te šef britanske nezavisne stranke Nigel Farage. U nesreći helikoptera u Pakistanu poginulo 6 osoba, među njima i ambasadori Filipina i Norveške. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Nakon posjeti Srbiji, evropski komesar za proširenje i politiku susjedstva Johannes Hahn stigao je u Bosnu i Hercegovinu. To je još jedan podsticaj ovoj zemlji, odnosno njenim vlastima, da ubrzaju proces integrisanja i osiguraju kandidatski status za članstvo u Evropskoj zajednici naroda. O programu posjete informiše Milad Obradović.
Evropski komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn tokom današnje posjete Bosni i Hercegovini razgovarat će sa BH zvaničnicima o reformama i procesu evropskih integracija, najavljeno je iz delegacije Evropske unije u BiH. Komesar Hahn u ovim trenucima, kako je planirano, sastaje se sa bošnjačkim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem i predstavnicima kabineta predsjedavajućeg Mladena Ivanića i hrvatskog člana predsjedništva Dragana Čovića. U 16 sati i 15 minuta predviđen je sastanak delegacija Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Komesar Hahn i šef BH diplomatije Igor Crnadak održat će potom konferenciju za novinare u 17 sati. Posjetu Bosni i Hercegovini Johannes Hahn završit će susretom sa ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirkom Šarovićem. Glasnogovornica Evropske komisije za proširenje Maja Kocijančić ranije izjavila da komesar Hahn dolazi kako bi sa BH vlastima razmotrio naredne korake na evropskom putu i u implementaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U specijalnom tužilaštvu Republike Srpske saopštili su danas da je od 31 osobe uhapšene u akciji Ruben 6. maja na ispitivanje u tužilaštvo privedeno 16 osoba za koje postoji osnovana sumnja da su počinili krivična djela, među kojim je i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materijala. 8 ih je danas pušteno da se brani sa slobode, a za preostalih 8 je predložen pritvor. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milo.
Ispitivanje 16 osumnjičenih u specijalnom tužilaštvu trajalo je od kasnih sinoćnih časova pa sve do prije sat vremena, nakon čega ih je 8 prevezeno u okružni sud sud Banja Luka, koji će odlučiti o prijedlogu tužilaštva za određivanje pritvora. Potvrdila je to i portparolka specijalnog tužilaštva Republike Srpske, Dragica Tojagić.
Sva lica su ispitana, protiv 8 lica biće stavljen prijedlog za određivanje pritvora, dok će ostala lica biti puštena da se brane sa slobode. Prijedlog za određivanje pritvora biće stavljen protiv Hukić Latifa, Ređić Samira, Borovac Muharema, Topovčić Omera, Husaković Mehmeda, Pašić Abdulaha, Plehanđić Alije i Turkušić Ibrahima. Određivanje pritvora predloženo je zbog bojazni da će isti uništiti, sakriti, izmijeniti ili falsifikovati dokaze ili druge tragove važne za krivični postupak, da će ometati krivični postupak utjecajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače, kao i zbog same težine krivičnog djela. Svi oni danas će biti predati sudi za prethodni postupak posebnog odjeljenja za suzbijanje organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala Okružnog suda u Banja Luci.
U akciji Ruben izvedeno je prije dva dana po nalogu specijalnog tužilaštva uhapšeno je ukupno 31 lice zbog sumnje da su povezani sa radikalnim grupama i da postoji prijetnja napadom na institucije Republike Srpske. 15 ih je pušteno kućama jer protiv njih nisu potvrđene sumnje. Hapšenja su izazvala brojne kritike uz tvrdnju da se žele zaplašiti povratnici Bošnjaci. Izvještaj o akciji zatražio i Savjet ministara Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Stipe Prlića, Zorana Bakule i Nevena Kulenovića, koji se terete za kaznena djela zloupotrebe položaja ili ovlasti, primanja i davanja dara i drugih oblika koristi. Ova optužnica je prva u predmetu Gibraltar. Glasnogovornik tužilaštva Boris Grubešić.
Prlić i Bakula kao članovi uprave poduzeća HT Mostar d.o. nezakonito omogućili optuženom Kulenoviću sticanje protuzakonite imovinske koristi za poduzeće SVRSA u iznosu od 6,6 milijuna konvertibilnih maraka, za poduzeće Ujedinjeni mediji u iznosu od oko 123 tisuće KM, a optuženi Prlić i Bakula su otvarili nezakonitu imovinsku korist u iznosu od 331, odnosno 386 tisuća konvertibilnih maraka, koja sredstva su im uplaćena na njihove račune u Austriji putem poduzeća sa sjedištem na Gibraltaru, čiji opunomoćenik je bio optuženi Kulenović Neven. Uz optužnicu se predlaže saslušanje 15 svjedoka optužbe, a priložene oko 100 dokaznih materijala kojima će tužiteljstvo Bosne i Hercegovine dokazivati odgovornost ovih optuženih.
Mjesec i po nakon što je formirana vlada federacije, na pomolu su prvi znaci krize. Ministri iz HDZ-a jučer nisu prisustvovali sjednici. Sve tri vladajuće partije, SDA, HDZ i Demokratska fronta, javno govore da na čela javnih preduzeća trebaju doći stručni, a ne podobni ljudi, ali iza ovog javnog stava krije se stranačka borba za dominacijom u preduzećima. Pripremila Aida Džugum.
Kamen spoticanja među vladajućim strankama u Federaciji BiH su imenovanja upravljačkih struktura u javnim preduzećima. Dogovora još nema, sjednica vlade je konačno zakazana, jučer je održana bez ministara iz Hrvatske demokratske zajednice. Ministar trgovine Aleksandar Remetić, član Demokratske fronte, novinarima je rekao:
mislim da je u ovom trenutku vlada ipak u krizi i da se te stvari trebaju riješiti, možda i na nivou, na jednom višem nivou.
Na dnevnom redu sjednice trebale su biti smjene u javnim preduzećima. Marinko Čavara, predsjednik federacije i potpredsjednik HDZ-a, objašnjava:
ne možemo dopustiti, kao što to radilo u proteklom mandatu, da mandat istekne pa onda se na neki način u nekom nelegalnom, nezakonitom stanju upravlja tim poduzećima.
U pomirljivom tonu zamjenik predsjednika SDA Bakir Izetbegović je rekao:
imamo jedno uhodavanje, bit će manjih kriza, mislim da će se ova vlada u jednom momentu uhodati.
Federalna trojka je upala u krizu kada je na red došla stranačka raspodjela javnih preduzeća u većinskom vlasništvu države. Do krize je došlo zbog različitog tumačenja uredbe kojom se reguliše izbor članova u nadzornim odborima. To je praktično do sada bio izborni plijen, pa su se postavljali politički podobni kadrovi, a ne sposobni. Emir Đikić iz Transparency International objašnjava šta to strankama znači.
Nije bitno hoćeš li ti donijeti 105, 110 milijuna maraka u budžet, nego je bitno šta će ti nama isfinansirati za sljedeću kampanju preko svog javnog preduzeća. Mi svaki ciklus izbora gonimo bar jedno, dva, tri javna preduzeća za finansiranje kampanja političkih partija na vlast.
O krizi vlasti govori analitičar Slavo Kukić.
da je Dragan Čović već navikao na logiku ultimatuma. Na tu logiku lider SDA je uvijek slijegao ramenima. Probanu logiku ultimatuma pokušava i dalje prakticirati. Hoće li ona i ovaj put uspjeti, ostaje da se vidi, ali ako uspije, to je novi znak da u sljedeće 4 godine ne treba očekivati nikakvu bitnu promjenu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Koliki je značaj ljudskih resursa u oblasti sigurnosti te kako unaprijediti njihov rad i pripremiti ih za buduće izazove, jedna je od glavnih tema o kojoj se raspravljalo na međunarodnoj konferenciji održanoj u Sarajevu, informiše Dženana Halimović.
U vrijeme kada se Bosna i Hercegovina suočava s velikim sigurnosnim izazovima od terorizma do organizovanog kriminala međunarodnih razmjera, ključno je da uposlani u sigurnosnim sistemima moraju biti kvalifikovani i educirani za ono što je pred njima, a ne da se tim poslovima bavi svako ko poželi, kaže dekan Sarajevskog fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Nedžad Korajlić.
Da li su to ljekari, pekari, apotekari ili su to ljudi, menadžeri sigurnosti, stručnjaci iz kriminalistike, kriminologije, jer danas imamo osjećaj da se problemom sigurnosti žele baviti svi. I oni koji nisu pozvani, i oni koji su pozvani, a ostali su na razvoju od prije 20 godina kada su završili fakultete.
Kadrovi se moraju prilagođavati izazovima, odnosno mora se pretpostaviti u kom se pravcu kreće kriminal, koji je sve sofisticiraniji, da se tako i educiraju i uposleni u sigurnosnim službama, kaže zamjenik direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine Mile Jurić. Iako se kao glavna smetnja postavlja međusobna nesradnja, Jurić tvrdi kako politika koja i postavlja čelne ljude agencija nije kriva za izostanak koordinacije, međutim navodeći da sve ovisi o volji, prije nego zakonskoj obavezi, jasno je gdje je kočnica.
Ako malo pogledamo zakone o unutarnjim poslovima svih policijskih agencija u Bosni i Hercegovini, vidjet ćete u svakom da stoji da su sve obavezne na suradnju. Znači, pitanje tu pomalo i dobre volje za suradnju i pitanje svakako kapaciteta.
U svjetlu posljednjeg terorističkog napada na policajce, što je napad i na državu, kriminalist Jasmin Ahić kaže kako je ipak veći broj terorističkih prijetnji spriječen.
Svi mi kao građani trebamo na policijskog službenika, na pretres stana, na informativni razgovor da shvatimo da je to nešto normalno i da od toga ne pravimo ogromnu dramu. I policijski službenici moraju da budu veoma senzibilni, pogotovo u onim područjima povratničke populacije u Republici Srpskoj, u Federaciji, apsolutno nije bitno. Ali ono što je bitno, policijski službenik je simbol države i bez obzira da li to bilo od lokalnog nivoa do državnog nivoa, tako se mora percipirati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Još jedan skup bio je posvećen radu policije na Zapadnom Balkanu. Tribina u Sarajevu, između ostalog, je otvorila pitanja o prisutnosti korupcije u policijskim tijelima te kako civilno društvo može podstaći njihovu veću odgovornost. Izvještava Ivan Katavić.
Prema istraživanju Centra za sigurnosne studije iz Sarajeva, više od 40% građana Bosne i Hercegovine smatra da je policija najkorumpiraniji dio ukupnih struktura sigurnosnog sistema. Zbog toga je iznimno važno da se organizacije civilnog društva uključe u demokratski nadzor praćenja rada policije, smatra Alma Kovačević, projekt koordinatorica Centra za sigurnosne studije u Sarajevu.
Do sada nemamo pravosnažnih osuđujućih presuda za krupna koruptivna djela. To može ukazati i na korumpiranost ukupnog sigurnosnog sektora, u ovom slučaju pravosuđa, i znači da je kompletan sigurnosni lanac, ne samo policija, nešto gdje treba jačati integritet.
5 organizacija civilnog društva iz regije okupilo se u mrežu Point Plus radi nadgledanja borbe protiv korupcije u policijama na Zapadnom Balkanu. Saša Đorđević, Beogradski centar za bezbjednosnu politiku.
Prvo neko pitanje jeste koje ćemo mi raditi do kraja godine jeste koliko političari utiču na rad policije, pre svega na onaj operativni rad policiji, kako ide postupak, proces depolitizacije policije koji je jedan od veoma velikih problema.
Richard Wood, šef odjeljenja za unutrašnje poslove i javnu sigurnost delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini.
If citizens trust policing,
ako građanin vjeruje policiji i pravosuđu, on se osjeća sigurno i ima više samopouzdanja. Ovo je jedan od razloga zašto je Europska unija stavila poseban naglasak svih ovih godina na razvoj antikorupcijskih aktivnosti i vladavine prava u regiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U narednom
izdanju TV Liberty gledajte.
Zašto je zanat trgovaca u Bosni i Hercegovini postao moderno ropstvo? Posjetili smo bračni par iz okolice Foče, koji je u vrijeme rata spasio živote svojih komšija. Da li fotografskom zanatu prijeti izumiranje?
slobodnaevropa.org
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Iako su zvanično prihodi porasli, u zdravstvu Republike Srpske plate kasne.
U većini ustanova plate kasne, pojedin ustanova tek su dobili januarsku platu, neki februarsko, neki martovsko.
Dan je pobjede nad fašizmom i Dan Evrope.
Antifašizam mora biti pokret, široki front, pokazati onima koji misle drugačije da planeta Zemlja je napravljena za sve nas ljude.
Aktuelni britanski premijer David Cameron na najboljem je putu da ostane na vlasti još 5 godina. Na jučerašnjim izborima, na koje je izašlo rekordnih 70% birača, Škotska nacionalna stranka ostvarila je istorijsku pobjedu. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Konzervativci bi prema procjenama u konačnici mogli imati 329 od ukupno 650 zastupničkih mandata, dovoljno za samostalno vladanje. Premijer David Cameron u obraćanju novinarima.
I want my party.
Želim moju partiju, nadam se i vladu, povesti putem sa kojeg nikada nismo trebali skrenuti, na put jedne Velike Britanije i jedinstvene nacije. Tako ćemo vladati ako mi se posreći da narednih dana napravimo vladu. Laburisti opozicionog lidera Eda Milibanda teško su poraženi, naročito ako se uzme u obzir da su predizborne ankete stvarale dojam da bi i oni mogli doći na vlast. No sa osvojenih 239 mandata postigli su samo najgori izborni rezultat u posljednjih 30 godina. Teška i razočaravajuća noć za našu stranku, rekao je Miliband u prvom komentaru, a najveće razočarenje bila je Škotska, izborna jedinica koja je tradicionalno glasala za laburiste. Na izborima u četvrtak, međutim, Škotska nacionalna stranka osvojila je najmanje 56 od mogućih 59 mandata. Val nacionalizma nas je pregazio, kazao je Miliband. Poređenja radi, prije 5 godina SNP je osvojio samo 5 mandata. Na njihovu skoro pa epsku pobjedu sjenu baca činjenica da konzervativci imaju premoć, pa Škotska nacionalna stranka neće imati nikakvu ulogu u britanskoj vladi, što će opet dovesti do novog sukoba oko škotskih aspiracija za nezavisnošću. Kako bi to barem ublažio, Cameron je odmah izjavio da će nastaviti s planiranom reformom koja će donijeti veću autonomiju u Škotskoj i Walesu. Drugi potencijalni sukob SNP-a i Camerona moglo bi biti njegovo obećanje o referendumu za izlazak iz Evropske unije krajem 2017. godine. Škotski nacionalisti oštro se protive napuštanju unije.
Ured Evropske banke za obnovu i razvoj, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i Evropska komisija u Bosni i Hercegovini predstavili su projekat pomoći malim i srednjim preduzećima. Za ovaj projekat Evropska unija je osigurala 2,5 miliona eura, zabilježila Mirna Sadiković.
Oko 130 malih i srednjih preduzeća iz Bosne i Hercegovine dobit će priliku da imaju svog konsultanta koji bi im trebao pomoći da povećaju konkurentnost, kaže direktor EBRD ovog ureda u Bosni i Hercegovini Jan Braun.
Pored fonda EBRD-a putem kojeg će se osiguravati direktna sredstva malim i srednjim poduzetnicima, bit će omogućene i kreditne linije kod domaćih banaka, kako bi došli do novca koji im je potreban za dalji razvoj.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović kaže kako je ovo ministarstvo spremno da obezbijedi tehničke preduslove za uspješnije poslovanje malih i srednjih preduzeća.
Radit ćemo na sistemskoj podršci konkurentnosti, uređenju tržišta i uređenju zakonodavstva, posebno zakona na nivou države koji se odnose na poslovanje, ali pitanje konkurentnosti nije pitanje samo jednog nivoa vlasti, nego je to stalan proces svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini.
Iz Evropske komisije poručuju da je razvoj malog i srednjeg poduzetništva okosnica uspješne ekonomije, te da je ovo prilika za Bosnu i Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Zdravstvenim radnicima u Republici Srpskoj mjesecima kasne plate, tvrde iz sindikata. S druge strane, nadležne institucije saopštavaju kako nemaju problema sa financijama jer su prihodi porasli. Pa gdje je onda problem? Evo šta je saznao naš reporter Gojko Veselinović.
Radnici zdravstvenih ustanova i dalje čekaju isplatu plata, neki čak januarskih, tvrdi Milenko Granulić, predsjednik Sindikata zdravstva Republike Srpske.
Znači da se tek isplaćuje plata za mart mjesec, premda se već ušli u maj. U većini ustanova u zdravstvu Republike Srpske plate kasne. Pojedin ustanova tek su dobili januarsku platu, neki februarsku, neki martovsku.
Daniel Atijas, predsjednik sindikalne organizacije Doma zdravlja Doboj.
Što se tiče mog dom zdravlja, ostalo je duga još 70%. Znači, februarske plate, martovska plata, naš poslodavac tom određenom dinamikom pokušava da isplati te zaostale plate.
Iz Fonda zdravstvenog osiguranja tvrde da su izmirili sve obaveze prema zdravstvenim ustanovama, uprkos smanjenju prihoda za 30% u prva tri mjeseca. Iz Ministarstva financija su potvrdili da je punjenje budžeta u skladu sa istim periodom prošle godine. Iako se svi hvale dobrim rezultatima, plate zdravstvenim radnicima nikako da stignu, pa Granulić ističe kako ovo znači da neko u sistemu ne radi dobro svoj posao.
Pa jedan razlog je taj slab rad kontrolnih organa i poslodavci koji uplaćuju plate, najčešće doprinose na minimalni iznos plate u 370 maraka. Po podacima poreza da je prikupljeno više sredstava na osnovu prošle godine, a da je uplaćeno čak 8 miliona manje za fond zdravstva. Mislim da to inspekcijski organi ne rade dobro i da bi trebali da ta sredstva nađu i da naplati da idu prema Fondu zdravstvenog osiguranja.
I dok nadležnim institucijama cvjetaju ruže, kako tvrde, činjenica je da negdje škripi. Vlada je najavila 11. maja novu aukciju trezorskih zapisa u iznosu od 15 miliona KM, najvjerovatnije zato što je budžet stabilan. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Na dan pobjede nad fašizmom odnos prema toj jednoj od najvećih civilizacijskih vrijednosti u Mostaru pokazuje stanje u kojem se nalazi nekada monumentalno partizansko spomen groblje, čuveno djelo Bogdana Bogdanovića. Naš reporter Mirsad Behram je zabilježio.
90-godišnji Radmilo Braca Andrić, predratni gradonačelnik Mostara i predsjednik odbora za obnovu partizanskog spomen groblja, podsjeća da su nakon zadnjeg rata vlasti zapadnog dijela Mostara donijele odluku da se partizansko spomen groblje pretvori u ljetnu pozornicu. Groblje je obnovljeno donacijama Norveške i Holandije, te tako što je Sabnor prodao svoje prostorije.
Kad smo mi to spomen groblje obnovili, sutra dan su nastala oštećenja, vandalski odnos prema tome groblju, namjerno razbijanje ponovo spomen ploča, tako da je taj spomenik ponovo doveden u gori položaj nego što je bio poslije rata.
Član mostarskog Sabnora Ahmed Kukrica vrlo često posjećuje partizansko spomen groblje.
Prijeti opasnost kompletnome građevinskom dijelu da se, ne da, da se obori, da se stvarno uruši, razumijete.
Mostarac sa privremenom adresom u Njemačkoj i društveni aktivista Serđo Šotrić smatra da je partizansko spomen groblje spomenik kulture u rangu starog mosta. Kada bi Njemačka imala makar jedno takvo mjesto, kaže Šotrić.
Tu bi se danas u toj Saveznoj Republici Njemačkoj skupljao veliki broj turista i to bi bio ponos te zemlje.
Antifašističke organizacije podsjećaju da su zadnjih godina zabilježeni i incidenti kada su pokušali posjetiti spomen groblje, pa je jednom ulazu taj spomenik zapaljen, a nedavno je napravljena i barikada rušenjem stabla koje je također gorjelo. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Udruženje antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata upriličilo je u Travniku svečanu akademiju povodom 9. maja, o čemu informiše Marija Augustinović.
Predsjednik Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata općine Travnik, Fuad Lolić.
Pred nama je veliki zadatak da ideju antifašizma proširimo među mladima, da oni utemelje put Bosne i Hercegovine kao ujedinjenu Europu.
Gimnazijalka Amina Krkić je o borbi protiv fašizma slušala u pričama svoga djeda. Djedove priče je pretočila u esej koji je proglašen najboljim učeničkim literarnim radom koji je posvećen antifašizmu.
Pričao meni moj deda o danima gdje su se ljudi gubili u vremenu. O danima kako ništa nije davalo novo svjetlo. Dani kada jedina hrana bila zrak. Sve to bez slike u mojim sjećanjima i očima, ali ipak vidim, razumijem i osjetim.
Na akademiji u Travniku je upozoreno da borba protiv fašizma u Bosni i Hercegovini još nije završena. Načelnik općine Travnik Admir Hadžiemrić.
Antifašizam mora biti pokret, široki front svih nas koji ćemo pokazati onima koji misle drugačije da planeta Zemlja je napravljena za sve nas ljude.
To su potvrdili i članovi udruženja antifašista općine pjesmom koja je popraćena aplauzom, ali i nelagodom na licima predstavnika vlasti koji su usjedili u prvim redovima. Uvijek, Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Prigodnim programom i u Doboju je obilježen Dan Evrope, uz zahvalu za pomoć Uniji nakon poplava i kulturno-umjetnički program. Javlja se Arnes Grbešić.
Nakon prošlogodišnje majske prirodne katastrofe iz EU programa za oporavak od poplava na području Doboja uloženo je 16 miliona maraka, kazao je na manifestaciji posvećenoj obilježavanju Dana Evrope zamjenik gradonačelnika Doboja Dragan Vasilić.
Sve zemlje Europske unije uložila su velika sredstva da se obnove javne ustanove i javna preduzeća u našem gradu i mi im dugujemo veliku zahvalnost, a kada je u pitanju zajednički život i one vrijednosti koje ima Europska unija, suživota, zajedničkog života različitih naroda i narodnosti, evo i u našem gradu želimo da to tradicionalno čuvamo.
A evo zašto neki mladi iz Doboja i okoline priželjkuju brže približavanje Bosne i Hercegovine Europskoj uniji.
Ulaskom u Rusku uniju nadam se da će biti bolji život za mlade, da neće biti primoran odlast u strane zemlje.
Da imamo kvalitetnije i bolje obrazovanje i naravno bolje predispozicije za pronalazak posla.
U obilježavanju Dana Evrope učestvovala su i kulturno-umjetnička društva iz Doboja i Usore, koja su se predstavila tradicionalnim igrama i pjesmama iz ovih krajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Koncertom Vlatka Stefanovskog sinoć je u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica počeo 14. festival BH drame, koji će trajati 11 dana. Opširni je Šerif Babić.
6 predstava iz BiH, jedna dramskog ansambla Državnog teatra Turske iz Istanbula te predstava Narodnog pozorišta iz Subotice odabrane su u takmičarsku selekciju festivala BH drame. Po prvi put, ističe koselektor takmičarskog programa, teatrolog Nedžad Fejzić, uspjeli smo da sve predstave odgovore na tematski okvir cijele smotre. Radi se o uticaju povijesti, preciznije balkanskih povijesti, na društvo, porodicu i pojedinca.
Umjetnička produkcija u bosansko-hercegovačkim i inim teatrima koje dakle imaju i bosansko-hercegovačkog autora je prije svega društveno angažovana.
Izuzetno bogat bit će i prateći program festivala, ističe direktor Zeničkog pozorišta i selektor festivala Hazim Begagić.
3 festivalska koncerta, 1 koncert umjetničke muzike, 2 koncerta popularne muzike, 4 festivalske izložbe, 6 festivalskih radionica.
Hasan Džafić, dramaturg i selektor pratećeg programa festivala, napominje kako je zadaća ove smotre da približi dramsku umjetnost mladim ljudima.
Da će sve naše festivalske programe, pogotovo one primjerene studentima, posjećivati generacije i klase studenata Pedagoškog fakulteta u Zenici, kao i drugih fakulteta.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
I pred kraj naše emisije, poštovani slušalci, još jedno podsjećanje na vijesti dana. Europski komesar za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn stigao u posjetu Bosne i Hercegovini. Nakon susreta u predsjedništvu Bosne i Hercegovine slijede razgovori s više ministara o reformama i procesu europskih integracija. Specijalno tužilaštvo Republike Srpske saopštilo da je od 31 osobe uhapšene u akciji Ruben, koja je usmjerena na eventualnu povezanost s radikalnim terorističkim pokretima, za 8 osoba predložen pritvor. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo prvu optužnicu u predmetu Gibraltar. Optuženi su Stipe Prlić, Zoran Bakula i Neven Kulenović. Oni se terete za krivična djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, primanja i davanja dara i drugih oblika koristi. U Sarajevu sastanak ministara pravde Bosne i Hercegovine i entitetskih ministara o izmjenama i dopunama krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kako bi bilo izbjegnuto stavljanje na sivu listu Manivala, Komiteta Vijeća Europe za sprječavanje pranja novca. Širom Europe počelo obilježavanje 70. godišnjice pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu i Dan Europe i u Bosni i Hercegovini niz prigodnih manifestacija. Na izborima u Velikoj Britaniji konzervativci Davida Camerona dobili 325 poslaničkih mjesta, što predstavlja apsolutnu većinu. Zbog izbornih neuspjeha ostavke su podnijeli čelnici tri političke partije. U nesreći helikoptera u Pakistanu poginulo 6 osoba, među njima i ambasadori Filipina i Norveške. Vrijeme sutra. Na jugu i zapadu Bosne i Hercegovine očekuje se umjereno do pretežno oblačno, a u ostalim područjima sunčano. Jutarnje temperature od 7 do 12, na jugu od 12 do 17. Tokom dana do 28 stepeni Celzijusa. Toliko u današnjem programu za Bosnu i Hercegovinu. Još samo pozdrav koji vam upućuju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.